habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha novembarna ay tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aan dhegaystayaal ku hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi qaasa oo aan la yeelanay hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya doctor nuur jimcaale faarax oo sheegay in doorashada ka socota soomaaliya aysan ahayn mid saxa oo lagu kacay wax isdaba marin.
waraysi qaar in la keensaday shakhsiyaad magacyaal ah oo ila fariiso ay ahayd, qaarna waxaweye dadkii tartamayaasha ahaa dibadda lagu reebay oo loo diiday inay soo galaan hoolka doorashadu ka dhacayso. ergooyinkii oo qaarkood la yidhi lacag ayaa manipulation lagu sameeyey.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka martida microfoneka oo aan idinku hayno xagjirnimada iyo waqooyiga yurub.
dadka saa aaminsan waxay leeyihiin ama degmooyinka dadka saa aaminsan waxay leeyihin qofka marka uu dembi soo galay oo xagjir ka soo dagaalamay ee uu dalka ku soo noqday waaba dembiile. mar hadduu dembiile yahay weliba waa dembiile ciqaabta ugu sarreysa hala mariyo yaanu bulshada soo dhexgelin. halka fikirka kale uu leeyahay qofkan marka hore xagjirnimada waa lagu beeray, qof xagjirnimo ku dhashay ma jiro.
dabcan waxaan meesha ka marnay barnaamijyadii xiisaha lahaa ee aad caawa oo kala dhegaysan jirteen ee caweyska Washington iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku guda jira safarkiisii ugu dambeeyey oo dal dibadeed ku bixinayo isagoo magaalada Lima ee waddanka Peru kula kulmaya hogaamiyaasha isbahaysiga Mareykanku hogaamiyaasha Asia Pacific, halkaas oo uu doonayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu dalalkaasi u xaqiijiyo isbahaysiga Mareykanku uu dalalkaasi la leeyahay kadib doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee Donald Trump. Obama ayaa waxa uu hore u soo maray dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Greega iyo Jarmalka, halkaas oo hogaamiyaasha uu kula soo hadlay uu sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay in isbahaysiga dalalkaasi uu la wadaago uu sii xoojin doono. arrimahana waxay imaanayaan xilli madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu mugdisii geliyey xiriirka dalal dhowr ah ee Mareykanku hore saaxiibo ula ahaa.
muddo ka badan bil kadib markii uu bilowday dagaalkii Muusul ee dalka Ciraaq ayaa qaramada midoobay waxay ku soo warramaysaa inay aada u kordheen tirada dadka ka qaxaya magaalada dagaalku ka socdo. qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka barakacaya ay 3 laabantay 2-7 ee lasoo dhaafay, iyadoo ka kacday 22,000 oo qof, haatanna ay marayso 60,000 oo qof. macluumaadka ay soo ururisay qaramada midoobay ayaa muujinaya in kala bar dadka guryahooda ka cararaya Muusul ay yihiin caruur iyo haween, oo ay ku jiraan gabdho horey loogu geystay gabootfallo dhinaca jinsiga ah iyo falal ka baxsan xuquuqda aadanaha. afiyan fadli xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka bini'aadame ee dalka Ciraaq oo la yiraahdo James Lark ayaa sheegay in dadka ay isku dayayaan inay gaaraan meelo ay ku badbaadayaan iyagoo soo dhex maraya halis badan.
xabad joojin socon doonta 48 saacadood ayaa ka bilaabatay duhurkii maanta xilliga waddanka Yemen. wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga s p a ayaa shaaca ka qaaday in xabajoojintaasi ay ku dhawaaqeen isbahaysiga militari ee uu Sacuudigu hogaaminayo. waxaa isbahaysigu ay sheegeen in ay xabajoojintaasi sidoo kale ka hirgeli doonto oo lagu ballaarin doono goobaha mucaaradka xuutiyiintu ay haystaan si loogu ogolaado hay-adaha gargaarka iyo dawooyinku inay gaaraan goobaha dagaaladu ay ka socdaan. afhayeen u hadlay ciidamada xuutiyiinta ayaa sheegay in ay xoojinayaan xabad joojintaasi oo ayna xushmeyn doonaan. lama sheegin wax iskahor imaada oo dhacay tan iyo intii xabad joojintaasi ay bilaabatay waddanka Yemen.
madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay 3 xil oo muhiima oo ka mid noqon doona maamulkiisa cusub. Trump ayaa wararka ay sheegayaan inuu senatorka jamhuuriga ah ee gobolka Alabama Jeff Sessions u magacaabay inuu noqdo xeerlaaliyaha guud ee qaranka Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale Mike Pompeo u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da halka General Mike Flynn uu u magacaabay lataliyaha amniga qaranka. Trump si rasmi ah ugu muusan dhawaaqin magacaabista uu sameeyay hase yeeshee ilo wareedyo dhowr ah iyo warbaahinta Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday. Flynn uma baahnaan doono in aqalka Senatka Mareykanka uu ansixiyo magacaabistiisa. Hase yeeshee Jeff Sessions ayaa wajahaya su'aalo adag oo kaga iman doona senatarrada iyadoo oo lagu eedeynayo inuu hadda ka hor sheegay erayo cunsuriyadii ay ku jirto.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaa ka dhegeysanayseen waa VOA. Hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Jimcaale Faarax ayaa sheegay in doorashada waddanka ka socota ay hareeyeen ficilo musuqmaasuq oo ay ka mid yihiin codadka la kala iibsanayo ku takrifalid awood iyo cabsigelin. Wareysi khaasa uu siiyey V O A ayuu ku sheegay inay diiwaangeliyeen ilaa iyo 6 kursi oo musharaxiinta haatan ku fadhida ay ku soo baxeen qaabaan sharci ahayn. Wareysigan oo qayb kala leh ayaan qaybta hore idin soo gudbinaynaa dhegeystayaal, waxaana Haaruun Macruuf uu kula xiriiray khadka telefoonka oo hanti dhowruhu ugu horrin weydiiyey dhibaatooyinka ka taagan dhinaca musuqmaasuqa ee doorashooyinka.
Arrinta iga soo baxday waxa weeye cabashooyin badan baa xafiiska soo gaaray oo ah in kursi kasta ay u tartamayeen 2 musharax ugu yaraan, kuraasta qaar inayna dhicin, kuraasta qaar in la keensaday shakhsiyaad magacyaal ah oo ila fariiso ay ahayd, qaarna waxa weeye dadkii tartamayaasha ahaa dibadda lagu reebay oo loo diiday inay soo galaan hoolka doorashadu ka dhacayso, ergooyinkii oo qaarkood la yiri lacag ayaa manipulation lagu sameeyey oo maaragtay lagu kala reebay, oo erge kastaaba sax maahan, ugaasyadii iyo muxuu ahaa oday dhaqameedyadii oo xabanaya, kuraasta qaar gacantaag baa lagu codeeyey meeshii la rabay in lagu codeeyo maxaa la yihahdaa sanduuqa codbixinta. Arrimahaas oo idil oo qalad ayaa la sheegayaa.
Way, waxaad ila wadaagtaa hadda aynu kala qaadno arrimaha waxa aad xaqiijin kartaan ee istabamarin ee dhacday, laaluush la kala qaatay ama sidaas sheegtay ergooyin aan jirin oo meel lasoo fariisiyey, ilaa hadda maxaad caddaysay oo nala wadaagi kartaa?
Waxaan haynaa ugu yaraan 6 xildhibaan oo la doortay oo eedaasi ku sifooday oo ama gacantaag ahaa. Anigu ma rabo inaan ka hor dhaco oon magacyadii sheego. Guddiyada ku shaqada ayaan rabnaa inay warbixintaas soo gudbiyaan. Haddii ay soo gudbin waayaan baan anagu xogta aan hayno iyo macluumaadka aan helay soo bandhigaynaa, laakiin waxaan rabaa inaan uga dambeyno guddiga khilaafaadka oo iyagana maxaa cabashada loo gudbiyey. Waxa meesha yaal baa waxayeen xalaydan Jowhar gacan ka hadal baa ka dhacay, isbuucan hadda arbacadii gacan hadal baa ka dhacay Cadaado, isbuucan isbuucii ka labaa gacan hadal baa ka dhacay meesha la yiraahdo Baydhabo. Bishii hore dhammaadkeedii dad ergooyin kamid ayaa isku dilay Kismaayo. Waxaasoo idil baa evidence ah, waxaa evidence ah niman musharixiin ahaa oo laga celiyey meeshii, magacoodiina qof kale ku istaagay fadhi ku fariistay hoolkii shirarka, lacagihii la kala qaatay oo 1,300,000 kuraastii lagu kala gadanayey ayaa meeshii yaalla.
Waye, halkee buu ka dhacay kursiga lagu kala gatay 1,300,000? Qasab maaha inaad sheegto sida aad sheegtay haddii aad rabi inaad magacyo sheegto, laakiin halkuu ka dhacay, maamul goboleedkee kuga dhacay oo xafiiskaagu xaqiijiyey?
Hirshabeellena wuu ka dhacay, Galmudugna wuu ka dhacay.
Waa gartay, marka laga hadlayo musuq maasuq iyo lacagahan, bal noo macnee mise wax u dhacaan?
Waxay u dhacaan waxa weeye ergadii baa la kala gadanayaa, ergadii meeshii fikr ay u codayn lahaayeen bay waxay u codaynayaan, yaa lacag badan, yaa lacag badan la siiyey. Guddiyadii arrinta gacanta ku hayay qaarkood baa sida aan maqlayno weli caddayntii evidensigaan ururinaynaa, guddiyadii laftooda arrintii qayb ka noqday waxa weeye shakhsiyaad aan lala tartamin baa jooga, إلا لا ترتبان الشرعي أو إيران كرسي كستان لابر روح إنه كترتبان مالك ليش هو حكم غن دو بروسيسك ميدي إذا كان العقاها اللي قبانا يو وقد يدو أي قبانا يان وبلونكو أها إن أي كوشوبان أكون معينة سيهدو حساب إلين الحساب تنوضعو أيان أكون نعد عدل وشوبين وماشي الربا العقاها اللي قشوبين وقد يدو حتى العقاها اللي قبانا يان ترس بارنسي ويكم غن تاي ماشا oo isla xisaabtankii waa ka maqan ee bayaanintii waa ka maqan
waaye marka codadka
cases baan hayna fraud cases badan baan hayna
waaye marka codkii imisa lagu gadanayaa marka xubin kamid ergada oo kale imisu gaaraya in laga helo codkiisa
qaarba 5,000 aha qaarba 20,000 aha waxa weeye kuraasi heavyweightka iyo sida ay saxmad u kala yeeyeen ku xiran tahay iyo sida loogu kala xisaabtamayo qaarba 3,000 lagu kala gatay qaarba erge kasta 20,000 la siiyay qaarba erge kasta 10,000 la siiyay qaarba handadaad lagu sameeyay qaarba cabsaday oo xitaa ka baaqday meeshii qaarba kaarar qaldan loo geliyay qoorta oo aan xitaa registered ahayn cabashooyinkii way isku soo daba dhacayaan
way marka bal waxaad ii sheegtaa oo kale kiisaska la musuqay ee aad hayso siday u dhaceen iyo halkay ka dhaceen
kiisaskan waxay ka dhaceen inta badan waxa weeye hadda kiis ka dhacay baydhabo oo kale waxa weeye shakhsiyaadka isla tirtamay qaar ka mid ah ayaa dibadda lagu reebay waxa marka dhacay hal qof baa meel oo tartamay ayaa meeshii kii kale uu tanaasulay baa leeyahay meeshiina waxa weeye isna wuu cabanayaa wuxuu leeyahay maanan tanaasulina dibadda lagu reebay oo waxa la ii diiday inaan hoolka shirka soo galo ismaayo sidoo kale ka dhacday labo kiis baa ka dhacay meesha la yiraahdo Hirshabeelle iyo Jowherna qaar baaba xabada lagu riday marka waxa weeye muxuu ahaa nin ergadii kamid a waa tan lagu muxuu odayaashii dhaqanka lagu dilay cadaado iyo waxaasoo idilbaa waxay yihiin qaarna waa criminal cases qaarna waxa weeye fraud cases anigu qeybta fraud casesk ah oo dhaqaalaha la isku dabamarinayo waxan ayaa shaqadaydu tahay iyadaanan xoogga saaraya iyadaana laga rabaa macluumaad saxa inaan ka soo bandhigo oo ummadda Soomaalida aan soo bandhigo iyo intii danaynaysa
waa gartay waxaad ka hadashay lix xildhibaan lixda xildhibaan ma aqalka hoose mise waa aqalka sare mise way isku jiraan
isku jiraan
waa gartay marka haddaan ka soo qaadno lix xildhibaan waxaa laga yaabaa marka loo eego tirada guud inaysan wax badan ahayn laakiin adu markaad qiimeysay hanaanka dhan ee doorashadu si ay ku socoto doorashadani ma xalaal baa mise xalaal maaha
doorashada wax badan oo ka jiraayay waa xalaal maahan sababtoo ah waxa weeye sicir barar baa ka buuxa waxa weeye qof waliba wixii uu xaq u lahaa in la doorto ama inuu wax doorto oo ah basic rightkii qofka bini-aadanka ah ama wadaniga soomaaliyeed ahaa ayaa meeshii ka baxaya lacag iyo sicir barar iyo muxuu ahaa wax la isdabamarin haddaanad lacag haysan qadka waa lagaa saaraya arrintaasi waa arrin aada u culus weeye xalaalnimadiina ka saaraysa
waxa ay dadka qaar ku doodi karaan qofku muwaadinka ah miyuusan xaq u lahayn inuu tartamo uu boos qabto lana doorto maxay kula tahay
qofka muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto inuu wax doorto waa sax weeye laakiin waxa meesha yaalbaa waxay tahay qof position haya iyo qof aan position hayn uma sinna xilka la doonayo oo ah baarlamaanka uma sinna waxaa la doonayaa marka in aan ku takrifal aan la sameyn awood ku takrifal awoodeed aan la sameyn qofka awood haya ama xil haya ku takrifal awoodeed buu u adeegsanayaa inuu ku muquuniyo qofka kale oo aan xilka ahayn
hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga haaruun macruuf dhegeystayaal waxay naga xasuusinaa in qayb kale oo waraysigan ku saabsan aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda
waxaad naga dhegeysanaysaa idaacadda v o oo toos idan kaga imaaneysa magaalada washington oo fiidnimo sabti ah bisha novembarna waa 19 sanadka 2016 idaacadda waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo maxamed cala xasana haatanna wasaaradda maaliyadda ee federaalk soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayo mashruuc lagu dhisayo goobaha danta guud sida isbitaalada iskuullada wadooyinka iyo dhismayaasha dowladda faahfaahinta arrintan waxaa noo haya oo noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
وزارد ماليه الدوله فدرالك الصومالية يا مانت مجالد مقدسه كقبطي كلن دافرة والله الله يوم مشروع لقولي سيجابها دنت جودة ويكجيران حفيسة الدوله والدوين كعسب تالدة يسقولة كوي العاصمة يا مالك ميدا قبلة دالك الصومالية مشروع لقولي سيحرمها دنت جودي هذا جد بلشدة يا قبلة دالك الصومالية إسلامر كان فلين تيسو إسك كعشان أيام وزارد ماليه الصومالية قرمدة مدوبية بنك جادونك أي dafurkiisa waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka holwadeenada mashruuca iyo masuuliyiin ka socotay dawlad goboleedyada dalka ka jira mashruucan oo ay ku baxayso lacag dhan 8 milyan oo dollar ayaa laga fulinaya 13 gobol oo kamid ah Soomaaliya si loo baahiyo adeegyada dawladdu u haysa bulshada isuduwaha mashruucan Cali Haaji Aadan ayaa ugu horeyn si kooban uga hadlay ujeedada mashruuca
mashruucan wuxuu ka shaqeynayaa waxa waya waa mashruuc oo loogu talagalay inuu soo dhiso kaabayaashi dalka uu soo dhiso waxaana iska kaashanayo dawladaha muhiimka ah waxaana qaramada midoobay iyo World Bank iyo dawladda Soomaaliya iska kaashanayo waxa loogu talagalay gaar ahaan inuu ka qabto dhismayaashi xafiisyada dawladda ee dib u soo dhiso inuu kaabayaashi muhiimka ah dhaqaalaha uu wax ka qabto iyo in tayeynta maamulada dhismaayo inuu wax ku kordhiyo maareeyta siyaasada ugu talagalay mashruuca uu jeedada ugu weyn intaas u leeyahay
sidoo kale Cali Haaji Aadan ayaa qeexay in mashruucan uu hoos tago wasaaradda maaliyadda bartilmaameedkiisuna uu yahay inuu wax ka qabto arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada dalka wuxuuna tilmaamay gobolada iminka u qorsheysan
mashruuca waxa uu hoos tagaa wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna xafiiskiisa ka mid yahay wasaaradda dhismaheedu ka mid yahay wuxuu tilmaamay waxa bartilmaameed u ah inuu wax ka qabto gobolada Soomaaliya oo dhan marka la fiiriyo xuduudihii jiray muxuu ahaa 1991 jiray inuu wax ka qabto horena hadda qaar buu ayaan u qabanay oo howlahaas aan ka qabanay qorshaha hadda aan maanta u fadhinaa waxaa ka mid ah gobollo kale cusub inaan wax ka qabanno ayaa maanta u fadhinaa qorshaha kuwa hadda aan qiimeyno waxaa ka mid ah gobolka Bay waxaa ka mid ah muxuu ahaa gobolka Jubada hoose waxaa ka mid ah shabeellada dhexe waxaa ka mid ah gobolka Banaadir oo qaar ay noogu dhamihiin wadooyin ah ay noogu dhamihiin oo loo isticmaali doono wadda cadceedda loo isticmaali doono marka intaas waa inta hadda maaragtay diyaarka waxaan rabnaa inaan ku sameyno wadatashi aan la sameyno maamulada iyo communityga ka jira muxuu ahaa gobolada kale sida muxuu ahaa Puntland galmudug iyo geedo muxuu ahaa Jubaland iyo isla koonfur galbeed afartaas oo state waa noqoshayeen hadda aan rabnaa inaan sameyno
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka maxamuud xayir ibraahim ayaa xusay in mashruuca maanta la daahfuray ay fursad shaqo ka heli doonaan dhalinyarada soomaaliyeed isagoona ka codsaday dawlad goboleedyadu inay dawladda dhex kala shaqeeyaan hirgelinta mashruucani
waxaan ogahay in waqti badan uu galay shuruuca kan oo runtii waxtar u noqonaya dadka Soomaaliyeed ee muujinayaan dawladnimadeenu sida ay u baahayso maadaama dawlad goboleedyadu ay door ku yeelan doonaan wuxuu xaqiijinayaa shuruuca kan federalismka dalka dawladdiisu ay tahay inuu sii xoogsanayo oo idinkaa markhaati ka tihiin halkan saakeed goobjo ka tihiin sida mashruucu u design gareysan yahay waa mashruuc talada la weydiinayo dadka gobolada iyo deegaanka degmooyinka dalka iyo goboladaba oo baahidooda lagu salayn doono waxaan rajaynayaa inaad la shaqeyn doontaan howlwadeenada mashruuca wadi doona mashruucu meelo badan buu waxtar ka yahay xagga dhaqaalaha shaqo abuurka awoodda dhaqaalaha oo capacity-ga runtii waxaan rajaynaynaa daahitaankii uu soo daahay muddadii dheeraad u socday inuu waxtar u noqon doono oo faa'iidadiisu ay dhammayn doonto tacabkii galay iyo shaqadii badnayd oo laga soo shaqeeyey faa'iidada in la arki doonaan rajaynaynaa oo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada iyo community-ga community-ooyinka degaamada iyo gobolada ay ka faa'iideysan doonaan
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhageystayaal halka aad weli nagaraysanaysaan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa London ka soo diyaariyey
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka dhinaca xaq jirnimada ah ee ka taagan dalka Sweden iyo walwalka laga qabo boqolaal dhalinyaro ah oo dib ugu soo noqday dalkaasi oo muran xoogan ka dhex dhaliyay dadweynaha dalkaas. Barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka Vestmanland ee dalka Sweden. Ku soo dhawow barnaamijka Xamse. Bal marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo doodaha xoogan ee hadda dalkaasi ka socda ee ku wajahan waxa laga yeelayo boqolaalka dhalinyarada ah ee ka soo noqday dalal ay ka mid yihiin Syria iyo Iraq, lana tuunsan yahay inay kooxda ISIS ka tirsanaayeen. Waxa hadda ay noqon karaan doodahaas iyo halka ay ku dhammaan karaan?
Aad bad maadsan tahay. Waa dood hadda taagan sida inagu socono idaacadahan aad kala socotaan dalka Sweden. Ilaa hadda waxaa leeyahay waxaa soo gaaray 140 muwaadin in gaaraysa ayaa soo gaaray oo kasoo garab dagaalamay ururada xag jirka ah ee ka dagaalama wadamada Suuriya, Ciraaq, iyadoo iminka degmooyinka dalku ay bilaabeen qaarkood inay u diyaar garoobaan sidii gacan loogu fidin lahaa dhalinyarada doonaysa inay dalka dib ugu soo laabtaan, kana soo laabtaan, kana toobad keenaan fikirka xagjirnimada. Halka ay fikir kale uu dhinac socda uu jiro, ay aaminsan yihiin degmooyinka qaar iyo dadka wadankan degan qaar, qofka haddii uu dagaal soo galay oo xagjirnimo kasoo dagaalamay, uma qalmo amba kuma habboona inuu dalka dib ugu soo noqdo oo bulshada la midoobo oo dadka uu ka mid noqdo. Marka fikirka la isku hayay ee dooda adag baryaan ay ka taagan tahay waa fikirka walaal.
Waa gartay. Marka dadka ku doodaya in dhalinyaro xag jir noqday aan dadka lagu sii dhex daynin oo meel gaara lagu hayo, ma walwal ayay qabaan inay dhibaatooyin ka geysan karaan dhalinyaradan gudaha dalka Sweden?
Haa, waxaabay qolada dadka taa aaminsan waxay leeyihiin amba degmooyinka dadka taa aaminsan waxay leeyihiin qofka marka uu dambi soo galay oo xag jir kasoo ag dagaalamay ee uu dalka kusoo noqday waaba dambiile. Mar hadduu dambiile yahay, weliba waa dambiile ciqaabta ugu sareysa ha la mariyo, yaanu bulshada soo dhexgelin. Halka fikirka kale uu leeyahay, qofkan marka hore xagjinimada waa lagu beeray, qof xagjinimo ku dhashay ma jiro, qofkastaasi buu ula kulmay. Maadaama uu la kulmay xagjinimada uu la kulmay, wuxuu u baahan yahay in maanta uu ka toobad keenay, waa inuu helaa siduu kaga bixi lahaa. Tusaale ahaan, haddii deyn lagu lahaa waa in laga dhaafaa, in guryaha loo fudeydiyo, in liisaka baabuurta uu helo, in qofkaasi si noloshii caadiga ahayd lagu soo celiyo, si markaa kuwa imanaya ee fara badan ka toobad keenaya dad badan dhalinyaro badan ay uga soo noqoto, markaa kuwa tegaya ay yaraadaan, kuwa ka imanayana ay bataan, sidaa markaa arrinku ku wanaagsanaado. Marka laakiin qaarna waxay leeyihiin fikirka ma cashuurtayadii iyo noloshii halkan ayaa qof dambiile ah oo argagixiso iyo xagjinimo kasoo qeyb galay ayaa lagu maalgelinaya. Marka anagu waxaan aaminsanahay anaga iyo gurub ku jira, maadaama anigu ahay dadka shaqada iyo nidaamka dhalinyarta iyo waxaa mas-uuliyiinta ugu sareeya oo isku dugahay oo aan howlaha gobol ka shaqeeyo, anigu dadka aaminsan baa ku jira, qofku yaan xuquuqdiisa ku waayin xagjir baad noqotay. Waxaan aaminsanahay anagu oo aanu leenahay maxkamadda ha la geeyo, haddii kiis lagu helo sida kiisaska caadiga dadka dambiga caadiga ah galaha ka mid noqdo, marka xukunkiisa soo dhamaysto walaal amba wax lagu helo amba wax lagu waayo, yaan xuquuqdiisii qancelin amba nolosha dib loogu soo celinayay, yaanu ku waayay badal xagjinimo kasoo qeyb qaadatay. Marka waxaan haddii dambi lagu helana dambigiisa ha muteysto, haddii uu soo dhamaystana marku banaanka yimaada caawu maha helo, haddii dambi lagu waayana yaanay looga dhigin dalalkaasaad kasoo ag dagaalantay, laakiin waa inuu helaa sida dadka kale amba dalyarta kale dambiga gashaaba. Markay dambiga laga jaro sida caawimo iyo noloshii dib ugu soo noqdaan sida waxa waa inuu helaa. Taasaa markaa fikirkaasaa jira marka walaal.
Waayahay Xamse, marka la eego tiradan aadka u xoogan runtii ma sahlana. Marka adna dabcan waad u dhuun dalooshaa waxyaabaha inta badan keena in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxaha xag jirka ama afkaartoodaba ay ku qancaan. Marka maxaa sababa ayay kula tahay dhalinyaradan faraha badan inay ku biiraan kooxaha xag jirka?
Wallaahi arrinkaasi arrin tirayadiisa leh weeyaan walaal. Ilmo waalidkii halkan yimi ama halkan ku dhashay oo halkan ku koray oo waalidkii nolol fiican ay u raadinayeen oo la doonaya nolosha inuu meel ka gaaro uu waxbarto oo loo hanweynaa, وأيام درهن المهي هالكن شوقي إنتوا نلاشن وحول بوكيلي كرا وحبوك بران كرا سدد كروشة خيسن كرا نقول بوكيلي كرا مركب وأيام درهن المهي هالكن كوري إنتوا كاتجو ونمان كله يدل كله وكسواق دجالمو مركب ووحلا كحماضو وحنوص صغيرنا إن أرتو إسفهال الآن لريت كنت مع ذا نلاشن كوعد كاتوفة أو إنت بدل عن فرصة غرق وجهلين أدي وحل شيء لهيدا أورن لايف قف كستابو وقوليسن كرا نلاشن وأدي مر أتكلم حتى وصلت صن هون كرتا مركب ولا لو حنادي يتشير أجنهاي لما عند اليرضى أولها كخدم قالت إنتوا دبلني وأكو أمبا كريمنال بده بيضة جلا أمبا بالودها هذا وطلح تجا أمبا مركب صار له هلا يلا أورن يا مال كلو أتكون أكسنا سأتشيرتا وشيء أدي له هلا يان مركب واحد أمسنا ولا لنا تاي هل كاتين تاي إن أرجع إن
دتك مركا إن جودهان dalkaas ku nool waa kala duwan yihiin laakiin markaan eegno dhalinyaradan hadda dib u soo noqotay iyo kuwa inta badan loo aaneeyo inay ku biiraan kooxaha xaq jirka ah dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ma la og yahay meeqaas Soomaali noqon karta hadaan eegno tiradan xoogan ee hadda la leeyahay dib ayay ugu soo noqotay Sweden
lay en waa arin en amniga iyo adigu nidaam noocaas ku taxluuqda inaan qofka ama dadka asal ahaan ka soo jeedaanahno laakiin waa dhalinyaro asalkoodu dalalkaas markii hore asalkoodu waalidkood ka yimaadeen sida amba Suuriya amba Iraq amba Soomaaliya amba dalalka markii hore waalidkood ka yimaadeen way ku jiraan laakiin oo marka halka yimi oo marka laakiin waxaan oranaynaa waa dhalinyaro isuu dhisho ma nagu oranaynaa marka kala saari mayno waa dhalinyaro isuu dhisho intay tageen soo noqday
waayahay marka la eego dalka Sweden dadaalo ku saabsan sida dhalinyarada looga wacyigelin lahaa arrimahan xaq jirka ah ama ka yimaado bulshada muslimiinta ah ama barnaamijyo kale iyo siyaasado kale oo dawladdu ay ku dhaqaaqayso ha ahaatee arrimahaas wax laga qabtay ilaa iyo hadda ma jiraan si looga hortago afkaarahan
si fiican way jiraan sanadkan labadan sano adigu wixii labada kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii aad ba hoos ugu dhacday arrinkaasi awood badan iyo juhdi badan baanu gelinay si fiican baa looga shaqeeyey waxaa la abuuray civil society-ga arrimaha bulshada iyo xukuumadda inay wada shaqeyn yeeshaan waxaa ka qayb qaato kale wadaadada iyo masaajidu si fiican bay uga qayb qaateen waxaan ogtay markaa haddii meelaha diinta iyo masaajidada iyo wadaadadu aamusaan marka hore tuun bay imanayay laakiin sanadkan ugu dambeeyey waxaad moodaa in arrintaas lagu soo dhiiraday in meelihii wadaadadii iyo masaajidadii iyo siyaasiyiinta iyo dowladda iyo arrimaha bulshada lagu dhiiraday in wax laga qabto oo la wada hadlo marka dawladdu waxay awoodda saartay wax la yiraahdo forbigando oo noqonaya in arrinka inta aanay waxba dhicin aanay dibid dhicin ama dhalinyarta marka la dareemo in wadadii xajinimada uu ku jiro in la caawiyo oo markaas laga hortago marka waxa loo kala qaybiyaa group la yiraahdo risk group-ka khatarta waa inay maanta amba hawsha ay galaan amba la haleelo arrinkaas ay ka qayb qaataan marka waa sida dhalinyarada amba shaqlaanta ku dhacdo amba galwadaha gala
marka ma waxaad leedahay hoggaamiyasha diinta iyo dawladda dalka Sweden guud ahaan way isaga soo dhawaadeen sidii looga hortagi lahaa afkaarahan
si fiican marka hore waxaan moodsayn afka laga dhowrayay oo aan la wada shaqeynin wada shaqeynta magnayd hadda xukuumadda xitaa waxaan diyaarinay oo diyaar ah in imaamada la tababaro oo isagu diinta uu garanaya wadaadnimadii iyo diinta iyo qur-aanka uu garanaya laakiin systemka dhalinyarta loo barbaariyo dhalinyartu wuxuu ka dareemi karo haddii waayo isagu wixii wanaagsanaa u dhigaya oo u yeeraya ayaa halkii uu kula kulmay laga yaabaa in qaar kale ka helaan marka imika waxaa diyaaro la diyaarinayaa in imaamada la tababaro hadda jana waxa la ogaaday wadaadada iyo masaajidadu arrinku ma aha dhalinyarta meelaha jiimka ay ku ciyaaraan meelaha waqtida gaarka ay tagaan meela waxaa soo dhan inay wada shaqeeyaan dhaba waxaa la wixii ku taxaluuqa dhalinyarta oo meelaha ay tagaan waqtiga firaaqada ayay noqoteen awoodo badan la geliyo oo dhalinyarta lagu soo celiyo dhalinyarnimadiisii haddii wax tabayo si dhow loola xidhiidho anagu la xidhiidhno waalidkii anagu wada shaqeyn iyo dawladdu yeelato marka arrinka aad ba awood badan waa loo saaray
dabcan hadda waxaan la soconaa in dagaal xoogan lagu hayo kooxda Daacish dalka Ciraaq gudihiisa haddii dagaaladaas ay dhacdo in lagu jabiyo ama lagu wiiqo kooxda Daacish wax cabsi ah ma jirtaa oo la leeyahay dhalinyaro kale oo fara badan oo aan hadda weli dalka ku soo noqonina ay suuragal tahay inay yana dib u soo laabtaan oo dhibaatooyin ay geysan karaan
waa arrin imika taagan waa ku saxan tahay u qaysanaha arrimaha amniga iyo nabad sugidda hoggaanka sare ee ururka midowga Yurub oo hawshan ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in waxaan ka xaqad shaki qabnaa marka imika arrinka mas'uul iyo Iraq iyo nidaamka dagaalku sii xumaado waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo ka garab dagaalamay ururka Daacish inay dib ugu soo laabtaan wadamada Yurub midaasna ay halis ku noqon karto ammaanka loona baahan yahay sidii marka loogu taxadiri lahaa saas uu yidhi egnal oo qaabilsan marka arrimahaas amniga qaabilsan ruhaantii seeba oo kuwa sirdoonka ugu sareeya dalka Sweden waxay yidhaahdeen arrinkaasi digniin guud baan u arkayna laakiin hadda ninka khatar badan oo ninka taagan ma aragno laakiin waa dhici karta waa muhiim waxa marka la isku raacay haddii qof qura wad ogtahay dhanka xagjinimada argagixisada qof qura soo galaan ba labo qof ayaa dhib badan gaarsiin kara marka walaal arrinkaasi stanbay weeyaan wadaha dalka Yurub dhan waa la wada shaqaynayaa aad ba isha loogu hayaa dhalinyarta iyo nimankaas marka halkan ku jaban soo noqodkooda inaan halkan dadkan halkan jooga aan dhibta soo gaarin hadday yimaadaan iyaga la badbaadiyo miskala badbaadiyo waa arrin iminka taagan oo aad loogu mashquulsan yahay
waayaha dhinaca soomaalida haddaan wax kaa weydiiyo dabcan jaaliyad soomaaliyeed oo xoog badan ayaa dalka Sweden ku nool inkastoo magaalooyin kala duwan ay ku nool yihiin wax xiriira ama wax wada shaqeyna oo dadka Soomaalida laga dareemi kara ma jirtaa oo ku saabsan sidii ubadkooda ay uga ilaalin lahaayeen khatarahan iyo in kooxaha xaq jirka ah ay xiriir la yeeshaan
markii hore waqtiga hore dadka Soomaalidi waxaad moodaysay in indhaha laga qabsanayo arrinkan oo ka hadalkeeda iyo ka qayb qaadashadeeda qofku uu amba noo amba cabsiya amba waxaanu ku dhiirran kaleen uu arkay markii ay arrintii taabatay waalidiin badan oo Soomaaliyeed ilmuhoodi ku waayeen qaarna tageen qaarna maqan yihiin arrinkaas waxa noqotay arrin warwar oo ummada Soomaalida oo dhan inay ka fikiraan ay noqotay marka hadda way ka wanaagsan tahay taa marka waxaanna ma ogaan karno ilmaha cidda ugu horeysa xaalkiisa ogaan kartaa waa waalidka iyo hooyadii aabaha marka hadii dawladda la saxiixdo markaas wax laga qaban karo la caawin karaa marka hadda imika meelo badan magaalooyin badan wax laga bilaabo in waalidka la toobabaro in la bilaabo maxaa lagu garan karaa in ilmahaaga hadii xal jir uu noqday oo dabeecadda hore iska bedelay ma saaxiibadii hore uu ka hadhi karaa waqtigii guriga ma jirin buu bedelayaa qaabkiisu miyuu isbedelayaa waxbarashadii miyuu nacayaa maxaad ku garan kartaa marka koosya badan oo iminka waalidkii iyo ilmihii inay isfahmaano waayo waa arrin ugu cusub oo arrinkani waa masiibaiyo
dabcan caawimaada ay heli karaan
waxa kaloo waa runta waxa kaloo nusheegnaa inaanay cabsanayn dowladda ka cabsanayo xukuumadda ee ay la soo xiriiraan oo ay u arkaan in dowladda iyo xukuumadda meesha iyo hay-adaha kala duwan amniga ay caawimo ka helayaan oo la caawinayo ilmaha la caawinayo halka cabsi qabay waxaana loo sheegaa inaanay waalidku dambiile ahay haddii ilmihiisa uu soo sheego oo la caawinayo halkaas fahamba la'aan baa yidhaahdo waalid badan oo warwaraa jira oo ka baqay inay kusoo dhiiraan amba amniga amba dowladda in la xidhiiraan ilmihiisa yidhaahda ilmahaygu waa sidaa marka waxaan message halkan marayna waxa weeyaan waxaan ujeedada aan wada leenahay idinkii anaguba aan wada leenahay waa sidii ilmaha inuu badbaadsan lahay marka waynaa nagu soo dhiirataan dowladda la soo xidhiidhaano qofkii su-aal qabay qofkii caawimo rabaaba wuu helaya caawimo u baahnaa marka taasan walaal u marinayaa
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xamse intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaanka golaha deegaanka ee gobolka Vestmanland ee dalka Sweden xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsiyaa wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo barnaamijkaasi martida mikrofoonka inta aadan ka gudubna haatana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Caashi Ibraahin Aadan oo inoo haysa
sayga dardaala ayaan ku holinayay
kulowna xisnigaa isyaal markale barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idin ku hayaa qaybtii labaad ee sheekada abaalmarin jacayl ee laga sameeyay dhacdo dhab ah oo dhexmartay lamaane guur ku ballansanaa oo ku kala erdhoobay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay hase ahaatee muddo dheer kadib markii la is helay gabar la is siistay
kulowna habeenkii ay dhawn isbarteen
labadiisa indhood isuma geyn quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiise badan ayuu u daawanayay waa taas maskaxdiisa barriinsatay hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay
waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah wareysiga fanaanka Cabdulqaadir Jubba oo aad kaga bogan doontaan heese xiise leh waa caawa iyo caweyska Washington. Todobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku maqashiyey sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo gabadheeda ku abaalmarisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeyey isku waayeen sheekada waxayna la socodsiinayaa wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dhool waxay ku dhalatay markay taariikhdu ahayd 1907-kii magaalada beledweyne inkastoo yaraanteedii ay ku soo barbaartay magaaladaasi hase ahaatee waxay reerkooda u soo wareegeen magaalada xamar kadib markii uu aabaheed shaqo ka helay warshaddii caanaha iyadoo 5 sano jirtay dhool waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan jalaqsanaanta iyo dabeecaddeeda wanaagsan baa soo jiidatay dhallinyarada asaageed ah dhool wax caruur ah lama aysan dhalan ee keligeed bay waalidkeed ku indha kuulan jireen maalin kadib ayay dhool saaxiibteed jamiilo ula tagtay sheekadii dhex martay iyada iyo hilowle waxayna hadalkeedii uga bilowday iyadoo qoslaysa jamiiley waxaan ku hayaa sheeko aad u xiiso badan habeenkii oo dhan ayaanu riwaayaddii wada daawanaynay wiilkii weligay inankaas mid ka fiican oo ka dabci wanaagsan ma arkin intaan rag la haasaawayey haddana waxaanu ballansannahay jimcaha inagu soo aadan weliba waxay ila tahay inuu mustaqbal doon yahay sababtoo ah ma aha ragga dumarka haasaawaha wakhtiga uga lumiya ee waa qof himilo fog leh oo indhihiisa iyo dhaqan wanaagiisa ayaan ka gartay jimcaha xaggee ku ballansan tihiin ma gurigiinna mise meel kale jamiila oo sheekada u dhagtaagaysa baa dhool ku tiri wuxuu igu imanayaabay tiri guriga reer calasow 7 fiidnimo anigu aad baan ugu faraxsanahay isbarashadiinna bay tiri jamiila iyadoo shalmaddeedii garabka ka dejinaysa sheekadu hadba halkay marayso anigaa kula socodsiin doona ayay ku soo idlaysay hadalkeedii dhool iyadoo hilowle la kulankiisa rajo wanaagsan ka qabta waayahay saaxiibay adigun baan kaa warsugayaa bay ku adkaysay jamiila saaxiibteed oo ka sii tegaysa waa hagaag bay tiri dhool haweeya oo ahayd dhool hooyadeed galabnimadii bay iyadoo guriga keligeed joogta ayay dhool oo ka soo laabatay jamiila u timid hooya maanta intee aaday hooyadeed baa weydiisay hooya macan gabadhii jamiila ee aanu iskuulka isla dhigan jirnay ayaan 10 la soo akhrisanayay oo ma imtixaan baa idinku soo dhow islaantii baa mar kale weydiisay maya 10 baa igu adkaaday bay ku marmarsiyootay intay hore u sii gudubtay markay hore u sii dhaqaaqaysay waxay ka cabsanaysay in su'aalo kale oo iyan ka jawaabi karin ay hooyadeed weydiiso hilowle habeenkii ay dhool isbarteen labadiisa indhood isuma geyn quruxdeedii xaddaafka ahayd baa hadba hor imanaysay sidii filin xiise badan ayuu u daawanayay waa taas maskaxdiisa barriinsatay hilowle toddobaadkii ballantu ahayd baa la dheeraatay galabnimadii jimcaha ayaa dhool intay dharkeedii boorsadii kala soo baxday oo joodarigii ay ku seexan jirtay dushiisa ku daadisay ayay laba shay oo isku midab ah ka xulatay kuna labisatay habeennimadiina iyadoo laafiyoonaysa bay timid halkii ballantu ahayd hilowle isagoo surwaal jiinisa iyo shaati cad oo diilimo leh ku labisan ayuu isna isi soo taagay goobtii lagu ballamay hilowle cabaar markii uu waddada dhinaceeda taagnaa oo hadba dhan eegayey ayuu saacaddii gacantiisa bidix ka lulatay eegay waa 8:00 fiidnimo oo 4 daqiiqo dhiman maxay la soo daahday ayuu isweydiiyey isagoo weli sidii u fakaraya oo luuqyada waddada laamiga ku soo dhaca hadba mid isha la raacaya ayuu markii dambe arkay dhool oo jidka dhankiisa kale ka soo gudbaysa hadba lug bay qaadaysay labis aad u qurux badan ayay xirnayd hilowle intuu aad u farxay oo ka ilbuuxsaday wuu dhankeeda u soo dhaqaaqay 4 indhood oo hilow iyo kalgacayl dartii isu haraadan baa hal mar isku dhacay. Kulan wacan oo wanaagsan soo dhowow bay ugu jawaabtay iyadoo dhoola cadaynaysa oo welina labadiisayn dhood kor u eegaysa. Waan dhowahay buu ugu warceliyey isagoo labiskeeda fiirinaya, iyagoo sidii laba qof oo kala baaday marba mid la eegayo ayay u dhaqaaqeen dhankii uu ka xigay gurigii reer Calasow. Markii ay gurigii tageenna waxay wada fadhiisteen qolkii fadhiga. Hilowle isagoo uga mahadnaqaya dhool sida fiican ay u soo dhoweysay buu ku yidhi, waxaa isoo jiitay sida qaayaha iyo qiimaha leh ee aad ii qaabishay. Abow, waa la isku leeyahaye, maxaad horta ka shaqaysaa? Dhool baa si kadisa u weydiisay. Waxaan ka shaqeeyaa warshadda sifaynta batroolka ee Xamar. Waxaan ka ahay karaani qaybta xisaabaadka guud xarunteeda xalane ee degmada Wadajir, buu ugu jawaabay. Maasha Allah, waxaan islahaa, waa bilaa camal ee u sheeg jagooyin ka bannaan warshadda caanaha. Weliba waxaa la rabaa wiilal sidaada oo kale aqoon u leh. Hilowle wuxuu arrintaasi kala soo dhex baxay in dhool ay tahay qof cilmi leh, isla jeerkaana uu la qaybsan karo nolosha haddii ay isfahmaan. Wuxuuna mar kasta uurka ku hayn jiray sidii uu ugu soo bandhigi lahaa waxa cindigiisa ku jira ee damiirkiisu cabiri kari la'yahay. Markii in Cabaara wada caweeyeen oo cabitaan qabowna loo keenay, ayay isku soo yaro dhowaadeen. Wuxuu habeenkaas u soo bandhigay codsigii ugu horreeyey ee uu ku doonayey inuu qalbigeeda ku hanto. Hilowle 19-kii sano ee uu ifka joogay weli fursaddan oo kale ma soo marin. Waa inuu caawa qodob qodob ugu sheegaa wuxuu rabo. Dhoolay, intii aynu kala maqnayn waan kuu xiisay xaqiiqdii oo waan ku tabayey. Weliba daqiiqad kasta waxaan kugu qaban jiray niyadda innagoo meel barwaaqo ah ku wada nool, waayo xiriirada dadka dhex mara waxaa ugu wanaagsan midka farxadda, kalgacalka iyo kalsoonida ku dhisan. Dhool, aad bay erayadii Hilowle qalbigeedu u ruxeen, iyadoo qoslaysa bay tidhi, bagaad jacaylka aad ii qabtid iigu sheegatay. Waxayna u caddaysay inay iyana la qabto jacaylka uu u qabo mid la mid ah. Taasina waxay dhalisay in aakhirkii ay ku raacdo codsigiisa. Waxaana iyagoo aan waxba sheerin, shay dadalna kaba dhigin, ay si hoose u shushubteen arrimihii jacaylkooda. Hilowle Xaaji Xasan dhimbil baa gubaysay, la yaabsa ma lahayn. Kolkay muddo 2 saacadood ku dhow wada sheekaysanayeen buu si aan gabasho lahayn ugu yidhi, walaal Dhool, waxaan rabaa inaan ku guursado, sidee u aragtaa haddii aynu guri yagleelno? Dhool oo geedi, markeedii horeba kalsooni buuxday siisay Hilowle, waxayna ku tiri iyadoo kalsoonidii ay ku qabtay u muujinaysa, aniguba arrintaas waan ka fakarayey, hase yeeshee waxaan kugu xirayaa hal shardi oo aad u fudud. Hilowle intuu indhaha taagay buu yidhi, muxuu yahay shardiga? Kollayba anigu waan oofinayaa wixii aad iga rabtide. Waxaan kaa codsanayaa inaad waalidkayga rad fiican siiso si ay inoogu duceeyaan qoyskayagu. Waxaan kaa rajaynayaa inaad ka farxin doonto waalidkayga haddii guurkaasi uu dhab noqdo, ayay ugu jawaabtay iyadoo indhihiisa ka garatay dareenkay su'aashani qalbigiisa ku reebtay. Shardigaas oo habluhu ragga intiisa badan waajib kaga dhigaan, isaga way la fududaatay marba. Haddiiba aabihii Xaaji Xasan yahay nin ganacsada ah, dhowr jeer oo horena ay ku heshiiyeen in gabadha uu Hilowle soo xusho loo dhisi doono, habeenkaas kulankoodii guul buu ku idlaaday, wayna kala hoydeen iyagoo isla faraxsan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste.
ahayo dibaasadi qofta caylo dheera kolay kolay qosamaay
sadabaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku soo gudbiyay qayb ka mid ah wareysi ay Falastiin Ahmed Iman magaalada Minneapolis kula yeelatay fanaanka Abdul Qadir Umar Macallin Jubba. Qaybtan waxaad kaga bogan doontaan heesaha fanaanka kuwooda safka hore ku jira. Mar kale Falastiin iyo Jubba.
lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ilaa isu qoonsaday nafu qariidana hayay qaramada midowgo qaxootiga dareelo hawlaha aad qabataan oralada jacaylkiyo fariimaha maqaataan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi ahay qaramada midoobe saxootiga daryeelo ha atqabatan oralada jacaylkiyo fariimaha maqaataan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi ahay
qadir dagaalada markay dhacay kadib heesaas samaysay ama aqaate maxaa ka mid ah heesaas oo dhibaatooyinka waddanka ka dhacay iyo kaga hadashay
wallaahi Falastiin ayaa bay macaan marka la wareystay aqwaaninta
ha
waxa badal korta laga ma horta fanka uu saxday fankana waxa saxiyay fanku wuxuu kamid yahay waxyaalaha dalku ku dhisnaa ee burburay ayuu qayb kamid yahay fanku sida aqoontu u baabacday iyo waxbarashadii jaamacadaha sida wasaaradaha u baabeen oo kale sida dhaqankii u baabacay oo sida xigtada iyo xigaalada isu laysay dulinimada ama jahilnimada sababta Soomaaliya ma aysan lahayn constitution qoran Soomaaliya ma aysan lahayn laakiin Soomaaliya constitution kada wuxuu ahaa xidid iyo xigaalo daris isxurmaya markii taasi dhacday oo taalis baabasho la isdirana waxa meeshka baxday constitution-ka Soomaalida oo ahaayna mid qoran oo ah in odayla dhageysto in dariska la xushmeeyo gabdhaha in la xaq dhowro maatada in la gargaaro intaas ay baabadeen marka abwaan walba wuxuu ka cabsaday haduu wax ka hadlo in la yiraahdo reer baa ula jeeda ama meel ula jeeda sidii hore loo yiraahdo ina hadal waa margiyo hadda meel ama abwaanid naga horeeyay abwaanid waa weynaa hees ee sameeyeen oo aan kaan diid ahayn loo jeedo waa kaan kaandid waye ama kuwa kaan aan loo jir kaan waye kuwa oo gabar aan ku saabsaneen loo jir kuwa nin aan ku saabsaneen in loogu saari jiray oo kale ayay
waxaan soo dhaahay salaayra hadu qad cagaaran
qad cagaaran waxa
waa qad cagaaran kasoo gudbi jiray
qad cagaaran waa taqaanaad ma kaas
oo dhinac kale ugu gudbi
jiray markaa xamar ma joogtaa ani ma joogan xamar qad cagaaran waxa la igu jeegay heestan ka sameeyay waa Cabdi Qadir Shaacal shukri oo ila soo hadlay marka heesu ii sheeg wuxuu ka sameeyay wiil ii gabar isjeclaa markaas in isqabeyn in kala ma garan laakiin isjeclaa laakiin labada side
kala jira
kala aha kala jira ma kala aha
ayo
markii dambana kala dhumeen oo kala carareen isu iimaan waayay balaayo qata dhigtay
ma wal soo dhaafi kar ana soo dhaaf
wiilka amu dhaafi waayay dad gabadh dhaafi kartana gabadhu waa dhaafi kar laakiin Soomaalidu garmadoo way dishaa iyo aqalka iyo aqoonyanka dilaan wabaad marka inuu u tagi way qofkii laga yaabaa ninkaan marka Cabdi Qadir Shaacal Shukri ay sheekaysteen dan Cabdi Qadir Shaacal Shukri isagoo joogo Italy ayuu heestan isu qoray Cabdi Qadir Blis heestan shaasan ka sameeyay laxankan sameeyay markii music dagaalada qabiilkii qolo qolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacayl u dheera kulli qoosamaa istro qad cagaaran labadii lagu kala qabiray qabiilada qana xoolaha ma kala qabiray qalbiyada la kala xiray ee la isu qoonsada naf qaylidaana qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoraalada jacaylka iyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waan qaboobilaa
qaramada midoobo
qaxootiga daryeelo hawlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi ahay qaxootiga daryeelo hawlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaataan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi ahay
dambe heesa marka maqaad ma
sameeyse
heesa jacayl
hadda jacayl la sameey karaa sababta hadda dumarkii awood leh
marka waa heesa loo qaado
hees gabar lagu caayna lama sameyn karaa no qabri ka dhigaysan maayo waa ina maanta maanta dhan tiraada sidaan u taala gududay waa gacwa waa qurxanta eeda baa leedahay ma baan markay market ka ayga ahaaya tan ayga ahaaya
lacagtan ayga ahaaya
awoodin ayga ahaaya runtii kana heli badan raga ka heli badan gabdhaha Soomaalida aniga waa ogtahay Falastiin gabdhaha bankiga markay la tacaydeen waxa la leeyahay boqolkiiba boqol gabdhaha Soomaalida ay Cabdiqaadir bankiisa sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga
Berlin كمي هي صحة صفك هورا كوتيرا وقادة فنان كعبد القادر عمر معلن جبا أيام كسو قبل قبينا يا جودهان برنامج كعويس كواشنطن فنان كوحة مجال هذا مني أبوليس وقبل كمان صوتك ورئيستي فلسطين أحمد إيمان انت عن مركلة اسكم قلينا هدي على دمو وحند ما أنتين يدين كجت جيا سداسيو نبتقليو waagaag waxa soo noqon doona heestaasi macaan ee fanaanka Cabdi Qadir Jubo oo gabagabo ah barnaamijkii caweyska Washington asaate Jamal aan weydiiyey bal qodobadii sportiga ama ciyaaraha caalamka ugu waaweyn Jamal ciyaarahan daawaneena Barcelona iyo Arsenal iyo Manchester United ee kulli wada ciyaaraya marka waxa ugu dambeeyay
waad maasantahay xulaad ciyaarta horyaalka Ingiriiska oo kala hadaan ku bilowno Manchester United iyo Arsenal ayaa dheelay oo kulan la wada sugeeyaa ciyaartaasi waxay ka tirsanayd horyaalka dalka Ingiriiska waxayna ay ku dhamaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool labada kooxood waxay kala qaateen dhibca nadiga United ayaa koor martay goolka daqiiqda 68aad Juan Mata ayaa gool qurux badan u dhaliyay nadiga laakiin laba daqiiqo markay ka dhimantay ciyaarta dhamaadkeeda ayaa Olivier Giroud oo nadiga Arsenal u dheela bedelno ku soo galay ciyaarta ka dhigay bareejo gool labada kooxood wax kale way iska dhalin waayeen sidoo kale nadiga Manchester City ayaa ka faa'iideystay barbardhacaasi Arsenal iyo ay galeen iyo Manchester United waxaana ay laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Crystal Palace labada gool yaa Toure ayaa u dhaliyay oo muddooyinkan ka maqnaa nadiga hase yeeshee dib ugu soo laabtay nadiga Everton waxa ay la gashay gool iyo gool bareejaa nadiga kubadda cagta ee Swansea Liverpoolna way ka faa'iideysan weysay inay horyaalka maadaama kooxii kale ay bareejo galeen ay iyaduna sii hoggaamiso ay sii wadato waxaana ay ever la gashay oo ciyaartii ay la ciyaareen nadiga Southampton sidoo kale Tottenham Hotspur iyo West Ham United ayaa galinka dambe maanta dheeli doona Chelsea Bari ayaa dheeli doonta Barcelona sida hadda u jeedno daqiiqadii 89aad ee maraysa horyaalka dalkaasi Spain waxayna la ciyaareysaa Malaga ciyaartu waa ever inkastoo dhowr fursado iska khasaareen nadiga Barcelona waxa ka maqan ciyaarkooda weerarka ka xiray Lionel Messi oo uga maqan xanuun la soo dirsay ciyaarkaasi darteed waxa ka dhiman dhamaadka ciyaarta ilaa 4 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo ilaa dhageystayaasheena barnaamijyadeena kale ayaan ugu soo gudbin doonaa culada
waxaan arkay gool ay dhalisay Barcelona oo la diiday marka goolka maxuu ahaa
gool offside ayuu ahaa waxaana la sheegay in garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinaya oo dhowr khaladaad ciyaartaasi ka dhacay ay aad uga mudaharaadayaan ciyaartoyda nadiga Barcelona iyo kooxaha taageeradooda waxayna sheegayaan inay u qalmeen goolkaasi loo daayo laakiin ma noqonin ciyaartuna waxay maraysaa weli ever laakiin kulanka aan dhageystayaasha xusuusinaya wuxuu yahay derbi de Madrid la yiraahdo ama kulanka derbiga ahi ee Madrid kooxaha ka dhisan caasimada dalka Spain ay dheeli doonaan oo ah Atletico Madrid iyo nadiga Real Madrid oo iyagu goor loo dhigi doono calaad.
Aad baad u mahadsantahay wixii ku soo kordhay barnaamijyadeena soo socda ciyaaraha tan dhalinyarada ku soo horeysa ayaad ku maqli doontaan. Idaacaddii Fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay Jamal Axmed Cusmaan aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib u kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa codka baxsan ee fanaanka Cabdi Qadir Jubba iyo Heesti Barley.